գլուխ 8-րդ. Իր դատապարտումից մոտ 3 տարի անց, ուշ ամռան մի առավոտ, Կոստանտինոն արթնացավ վատ տրամադրությամբ. Շոքը հեղձուցիչ էր, ու խցում սրտխառնոց առաջացնող հոտ էր ծանրացել. Մի դատապարտյալ խռմփացնում էր հևալով, ինչպես եռացող կացա. Կոստանտինոն քնել էր, Ջովաննա ի վերջին նամակը գլխի տակ. Նամակը հակիրճ էր և ծայրահեղ տխուր. Գրված էր, որ Ջովաննան ու իր մայրը խիստ աղքատության մեջ են, իսկ երեխան ծանր հիվանդ է. Կոստանտինոն անգամ չէր մտածում, որ իրեն այդպես գրելը դաժան էր. Նա իրականությունն էր ցանկանում, ինչքան էլ ցավալի լիներ. Ու նրան թվում էր, որ Ջովաննայի վիշտը բաժանելը և նրան օգնել չկարողանալու հուսահատությունից ջեղածկվելը իր պարտքն է. Ամուլ պարտք, ցավոք. Եվ նա զգում էր դա, ինչն ավելի էր ուժեղացնում ցավը. Նա վարժվել էր կոշկակարի գործին և արագ էր աշխատում. Բայց շատ քիչ էր վաստակում, և ողջ վաստակածը հանած այն, ինչ վճարում էր ագրավի թագավորին իր ծառայությունների համար, ուղարկում էր Ջովաննային. «Ազնիվ խոսք», ասում էր նրան նախկին մարշալը, «դու անուղ եղես, քո փողերը ինքդ կեր, այդ նրանք պիտի քեզ փող ուղարկեին, նրանք այնքան աղքատ են»։ «Ոչ, ոչ, նրանք արև ունեն, էլ ինչ են ուզում», ասում էր զրուցակիցը։ «Եթե ուտեիր ու խմեիր, բարեգործություն կանեիր, դու կարծես ձող լինես, սիրելի ընկեր, ապա ինձ նայիր, ես սիրելիս գիրանում եմ, ճարպս քամուց է, օգուտ չկա, բայց գիրանում եմ»։ Իսկապես նա արդեն գնդակի էր նմանվել, բայց նրա ճարպերը փուչ էին ու կախված էին դեղին ծալքերով։ Մինչդեռ Կոստանտինոն մաշվել էր, աչքերը փոս էին ընկել, իսկ ձեռքերը գրեթե թափանցիկ էին։ «Արևը», մտածում էր նա դառնորեն։ «Ախ, այո, նրանք արև ունեն, բայց ինչներին է պետք արևը, երբ ուտելու բան չկա, երբ հիվանդ են ու ամեն ձևով տառապում են»։ Հիմարություն էր, այո, բայց ամեն անգամ այդպես մտածելիս նա երեխայի պես լաց էր լինում։ Բայց հույսը դեռ չէր կորցնում։ Տարիներն անցնում էին, օրերը գլորվում էին դանդաղ ու միանման, մեկը մյուսի հետևից, ինչպես ջրի կաթիլներ անձավում, հոսելով քարից քար։ Գրեթե բոլոր դատապարտյալները, հատկապես նրանք, որոնց դատավճիռը շատ երկար չէր, ներման հույս ունեին, իրենց զբաղեցնում էին անցնող և դեռ անցնելի օրերը հաշվելով, զարմանալի հստակությամբ, առանց անգամ մեկ օրվա սխալի։ Ոմանք իրենց ունակությունը զարգացնում էին անգամ մինչև ժամերը հաշվելը։ Կոստանտինոն ասում էր, որ դա հիմարություն է, ու ժպտում էր մտածելով, որ ժամանակից առաջ կարելի է մեռնել կամ ազատվել։ Ամեն ինչ Աստծո ձեռքերում է, թեև ինքն էլ հույս ուներ շուտ ազատվել, բայց ժամանակն այնքան դանդաղ էր անցնում, այնքան դանդաղ էր գալիս այդ ժամը։ Այդ առավոտ դա հատկապես լավ էր զգում, արթնանալով Ջովաննայի տաք նամակը ձեռքում սեղմած։ Արթնացավ ու հոգոց հանելով հագնվեց։ Նրա աջ կողմի բանտարկյալը դադարեց խռմփացնել, բացեց մշուշապատ աչքերից մեկը ու սկսեց նայել Կոստանտինոին այնպես, կարծես նրան չէր ճանաչում։ Հետո փակեց աչքը։ «Քեզ վատ է զգում»,  հարցրեց, լսելով Կոստանտինոյի հոգոցը։ «Ախ, ճիշտ է, երեխա հիվանդ է»։ «Ինչու տնորեն ինչ ես ասում»։ «Ինչու պիտի տնորենին ասեմ»։ «Նա ինձ մենախուց կուղարկի ու վերջ, եթե իմանա, որ այդպիսի լուրեր եմ ստանում»։ «Ու մենակացու ջուր կտար»,  ասաց մի հեգնական ձայն։ Մեկ ուրիշը ծիծաղեց։ Կոստանտինոն զգաց այդ մարդկանց ողջ անտարբերությունը, ու նրան թվաց, թե մենակ թափառում է կիզիչ գարշահոտ անապատում։ Գնաց աշխատանքի, անհանգիստ սպասելով զբոսանքի ժամին, որ խոսի ագրավի թագավորի հետ։ Այդ գեր ու դեղին տղամարդը, որին տանել չէր կարողանում, ամեն դեպքում անփոխարինելի էր նրա համար։ Նրա միակ մխիթարությունն էր։ Միայն նա էր Կոստանտինոին հասկանում, կարեկցում, օգնում։ Ճիշտ է, փող էր վերցնում, բայց ինչ կարևոր էր։ Դա չէր փոխում այն փաստը, որ նա անփոխարինելի էր շատ դատապարտյալների համար։ Ու հատկապես իր հայրենակցի, որն արդեն եսասիրական ցավով մտածում էր այն օրվա մասին, երբ ագրավի թագավորը կրելով իր պատիժը կհեռանար։ Այդ օրը կոշկակարների խցում նոր դատապարտյալ բերեցին, վտիտ ու բարձրահասակ հյուսիսցի, մոխրագույն, կնճռոտ դեմքով և երկու փոքր գունատ աչքերով։ Նրա տարիքը գուշակելն անհնար էր, բայց բանտակիցները ծիծաղեցին, երբ ասաց, որ 22 տարեկան է։ Անմիջապես բողոքեց շոքից ու ձյութի հոտից, որը տարածված էր օդում։ Ախ ոչ, նա փինաչի չէր, մեծածախ առևտուրանող կոշիկների հարուստ վաճառականի որդի էր։ Վերջիվերջո ինքն էլ պարոն էր։ Միանգամից սկսեց իր վշտալի պատմությունը պատմել։ Սպանել էր Իրախոյանին, որ սիրում էր իր սիրած կնոջը։ Սադրանքի էր ենթարկվել ու կրակել նրա վրա, ուրիշ ոչինչ։ Կինը հանցագործության պատճառը թոքախտավոր էր ու հիմա վշտից մեռնում էր։ Մեռնում էր ու վերջ։ Եվ դեռ այն էլ կար, որ դատապարտյալն ու հիվանդ կինը որդի ունեին, փոքրիկ երեխա։ Եթե մայրը մեռներ, երեխան կմնար որբ ու լքված։ Կոստանտինոն ցնցվեց ոչ այն պատճառով, որ դատապարտյալի պատմությունը հուզեց նրան, այլ որովհետև այդ կինն ու երեխան նրան հիշեցնում էին Ջովաննային և հիվանդ Մալտինետ Դուին։ Նորեկը, որն անմիջապես սկսեց հմտորեն աշխատել, կտրելով մի զույգ ներբան, վերջապես լռեց ու գլուխը կախ կենտրոնացավ աշխատանքի վրա, թեև ստորին շրթունքը դողում էր, ինչպես լաց լինել պատրաստվող երեխայինը։ Կոստանտինոն տեսավ դա ու մտածեց, որ այդ մարդը երևի շատ է տառապում։ Բայց ինչպես մյուսներն էին անտարբեր իր ցավի հանդեպ, ինքն էլ չէր կարող բաժանել ուրիշի ցավը։ Միայն ավելի տխրեց, ավելի շատ տենչաց դուրս գալ այդ տեղից։ Երբ տեսավ ագրավի թագավորին, նրան կանչեց տակ պատի մոտ, միստ վերոտ անկյուն, բայց չկարողացավ ասել, թե ինչու էր այդպես տառապում, ինչի համար։ Փոխարենը պատմեց նոր դատապարտյալի պատմությունը։ Զրուցակից նուսերը թոթվեց, հետո շրջվեց, թքեց պատին և ասաց. «Եթե ցանկանում է, ինքն էլ կարող է գրել. Բայց թող զգույշ լինի, ինչ որ մեկը հոտոտում է»։ «Ինչ ենք անելու»,  մտածկոտ տեսքով հարցրեց Կոստանտինոն։ «Ինչ ենք անելու, երբ դուք այլևս այստեղ չլինեք»։ «Կուզեիր, որ ընդ միշտ այստեղ մնայի, սրիկա»,  կատակով ասաց մյուսը։ «Աստված չանի, ոչ, ընդհակառակը, կուզեի, որ շուտ հեռանայիք, հենց վաղը»։ Ագրավի թագավորը հառաչեց. «Ախ, իր թշնամիները մշտապես նոր սատանայական հնարքներ են բանեցնում իրեն ներսում պահելու համար»։ Էլ ներման հույս չուներ, բայց ամեն դեպքում ազատման ժամանակը մոտենում էր։ Այդ ժամանակ կգնա արքայի մոտ, նրան կպատմի ինչն ինչպես է։ Արքան անմիջապես կհրամայի, որ դատական գործը վերանայեն, ու ագրավի թագավորին անմեղ կճանաչեն, ու իր պաշտոնը կվերադարձնեն։ Ով գիտի, գուցե մի մեդալ էլ տան, որ մյուսներին կավելացնի։ Բացի այդ, նա խոստանում էր բոլորին, հատկապես Կոստանտինոին, որ ազատվելուն պես այնպես կանի, որ նրանց ներում շնորհեն։ «Լավ գործ եմ անելու», ավարտում էր ինքն իրեն գովաբանելով։ Այնքան խոստումներ էր տվել, որ ինքն էլ էր հավատում, որ պիտի պահի դրանք։ «Վաղը, երանի չէր, բոլորի համար լավ կլիներ»։ «Լավ կամ վատ», պատասխանեց Կոստանտինոն։ «Բացի այդ», շարունակեց մյուսը, «երբ ես դրսում լինեմ, գուցե դու իմ կարիքն այլևս չունենաս»։ Անմիջապես զղջաց այդ խոսքերի համար, բայց տեսնելով, որ Կոստանտինոն անվստահորեն գլուխն էր օրորում, մտածեց, նա երևի կարծում է, որ ես ներման մասին եմ ակնարկում, և անկեղծ կարեկցանքով նրան նայեց։ «Բայց դու անմեղ ես, դու իսկապես անմեղ ես», հարցրեց։ «Հիմա կարող ես ինձ ամեն ինչ ասել, սիրելի ընկեր. Հիշիր, որ երբ առաջին անգամ հարցրի, ինձ ասացիր, թե մեղավոր եմ, թող էլ երբեք որդուս չտեսնեմ»։ «Դա ճիշտ է»։ «Ու հիմա ուզում եք ասել, որ գուցե որդուս չեմ տեսնի»։ «Թող Աստծո կամքը լինի, բայց ես անմեղ եմ»։ Ագրավի թագավորը նորից թեքվեց դեպի պատը ու կրկին թքեց. «Համբերիր, սիրելիս, համբերիր, համբերիր», ասաց Կոստանտինոյին ջերմ ու անկեղծ ձայնով. Ագրավի թագավորն իրեն գերադաս մարդ էր համարում և խիստ գնահատում էր ինքն իրեն, որովհետև գնահատում էր ազնիվ մարդկանց. Այդ պատճառով իր ձևով սիրում էր Կոստանտինոյին, համարելով նրան բարի, պարզամիտ անձ, պատրաստված այնքան մաքուր մետաղից, որ անգամ բանտի այլ ասերվածությունը չէր կարող քայքայել նրան. Այնպես որ նախկին մարշալն իրեն թույլ էր տալիս կարդալ նամակները, որ հասցեագրված էին դատապարտյալին. Վերջերս մի անանուն նամակ էր ստացել, շատ անգրագետ գրված, մեծ տառերով, որոնք կարծես միջատներ ու փոքրիկ հրեշներ լինեին. Բայց այդ թունավոր միջատներն ու այդ փոքրիկ հրեշները սարսափ էին ներշնչում. Ասում էին, որ Ջովաննան, դատապարտյալի կինը, թույլ էր տալիս, որ Բրոնտ ու Դեյասն իրեն սիրահետի, և որ մորաքույր Բակիսյան ցանկանում էր ուղևորվել Նուորո, որ փաստաբանին առաջարկեր զբաղվել դստեր ամուսնալուծության գործով. Նախկին մարշալը շան պես կատաղեց, ու նրան կեր պատգամավորը, որն աշխատում էր իր գրքի վրա, լսեց, թե ինչպես են նա հսկա դեղին այտերն ուռեցնելով փնչացնում. «Սրանք հիմար են, հիմար, սարդինացի էշեր», մտածում էր Ագրավի թագավորը. «Ինչու են սա գրել նրան? Նա ինչ կարող է անել, բացի գլուխը պատին խփելուց»։ Նամակը չհանձնեց, և ամեն անգամ, երբ տեսնում էր դատապարտյալին, նայում էր նրան խոր կարեկցանքով, թեև երջանիկ, որ իրեն այդքան բարի էր զգում։